7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafi. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov, pleacă din grupul parlamentar al PLDM și se alătură proiectului politic al fostului premier Leancă. Comuniștii, cererile lor și relația lor cu PLDM și PD.
Unul dintre primele proiecte a fost reînregistrat, modernizat, perfecționat acest proiect despre neutralitate permanentă și vom insista să fie dezbătut în Parlament.
Rubrica noastră Dicționar European, astăzi despre finanțarea partidelor politice și despre un nou proiect politic și în România, avansat de europarlamentara și fosta ministru de justiție, Monica Macovei. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! În ultima zi a vizitei sale la Bruxelles, premierul Republicii Moldova, Kiril Gaburici, a avut întrevederi cu coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetică, Maroș Șeftovici. Federica Mogherini a afirmat că la Bruxelles se așteaptă aplicarea rapidă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană și a subliniat că Uniunea își reiterează sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, cu un statut special pentru regiunea transnistreană și încurajarea eforturilor de soluționare a conflictului transnistrean. La întrevederea cu Maroș Șeftovici, premierul moldovean a spus că integrarea pe piața energetică a Uniunii Europene continuă să fie unul dintre principalele obiective promovate de executivul de la Chișinău. Directoarea liceului cu predare în grafia latină Ștefan cel Mare și Sfântin Grigoriu, Poleonora Cercavski, a fost oprită la postul de control de la Dorotskaya, unde așa zis și vamiși transnistreni au confiscat plăcuțele de înmatriculare ale mașinii în care se afla. Cercavski a fost lăsată după câteva ore să plece acasă, dar fără numerele mașinii despre care vamișii au spus că sunt false. Profesoara a declarat agenției IPN că a depus o plângere și a afirmat că, în opinia ei, acest incident are legătură cu activitatea ei de la liceul din Grigoriopol. Executivul de la Tiraspol ar putea să achite în luna martie doar 70% din valoarea pensiilor și a salariilor bugetarilor. Restul de 30% se vor considera datorie și vor fi plătite atunci când vor fi suficienți bani în buget. Anunțul a fost făcut astăzi de responsabila de finanțe de la Tiraspol, Elena Ghijul, la ședința comisiei unei comisii speciale înființate joi pentru distribuirea banilor de la buget conform priorităților. Elena Ghijul a spus, citată de presa locală, că în ultimele luni veniturile la buget sunt în continuă scădere. În luna februarie s-a acumulat doar jumătate din suma necesară pentru plata pensiilor și a indemnizațiilor sociale. În ultimele două luni, potrivit ei, au rămas fără finanțare capitole de cheltuieli sociale ca procurarea de medicamente, întreținerea caselor de copii, procurarea de combustibil pentru ambulanțe și mașinile poliției. Parlamentul de la Chișinău a înființat o comisie care va verifica declarațiile de venit ale membrilor Comisiei Naționale de Integritate, CNI. Comisia are 5 membri, câte un reprezentant din fiecare fracțiune parlamentară. Președintele comisiei este Sergiu Sârbu. Comisia urmează să prezinte anual Parlamentului până la 31 mai un raport privind controlul declarațiilor de venit și de interese ale membrilor și președintelui CNI. Kievul a anunțat că 3 militari ucraineni au fost uciși și 7 răniți în estul Ucrainei în ultimele 24 de ore, după 2 zile în care nu au fost înregistrate victime. Armata ucraineană a anunțat că luptele cu separatiștii proruși au încetat de aproape întreaga linie a frontului și că au fost înregistrate ciocniri doar în satele din apropiere de aeroportul de la Donețk. Președintele Petro Poroșenko a afirmat că se poate vorbi încă de o amenințare militară din est împotriva țării sale, în ciuda respectării încetării focului de către trupele ucrainene și rebelii proruși.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ședința Parlamentului de astăzi, fostul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov, a anunțat că părăsește grupul parlamentar al Partidului Liberal Democrat și că se alătură proiectului politic nou al fostului premier Iurie Neancă, plecat joi și el din PLDM. Câte șanse are noul proiect politic imaginat de fostul premier să fie și reprezentativ în viața politică moldovenească și cum ar putea afecta el echilibrul de forțe politice de la Chișinău? A căutat să afle Ala Ceapai, stând de vorbă cu mai mulți experți de la Chișinău.
Faptul că Eugen Karpov îl va urma pe Yuriy Leancă era previzibil din momentul când cei doi, desolidarizându-se de decizia fracțiunii, nu au votat pentru învestirea guvernului Gaburici, iar fostul premier a dat de înțeles atunci că ar putea pleca din PLDM. Explicându-și decizia, Eugen Karpov a invocat motive similare formulate ieri de Yuriy Leancă. Citez: obiectivele PLDM nu mai corespund cu promisiunile făcute cetățenilor și că nu mai vrea să accepte parteneriatul guvernării minoritare cu PCRM. Liderul PLDM, Vlad Filat, a avut o reacție interesantă la anunțul foștilor săi colegi de partid. El și-a exprimat speranța că în spatele acțiunilor lui Leancă și Karpov nu stă același raționament care l-a determinat anterior pe Igor Dodon să părăsească PCRM. În noiembrie 2011, deputații Dodon, Greceanu-i și Abramciuc au anunțat că părăsesc acțiunea comuniștilor, ulterior votând pentru alegerea președintelui Timofti. Atunci în presă s-a scris că în spatele deciziei celor trei ar sta democratul Vlad Plahotniuc. Dodon însă a negat aceste informații. Unii experți nu exclud că în spatele plecării lui Leancă și Karpov ar sta democratul Plahotniuc, așa cum a lăsat să se înțeleagă Filat. Alți experți sunt de părere însă că plecarea celor doi și asocierea acestora într-un nou partid pro-european s-ar explica printr-o dorință sinceră de a aduce un suflu nou pe scena politică, iar replica lui Filat ar face parte mai curând dintr-o tactică mediatică prin care acesta încearcă să-și anihileze disidenții. Iată, bunăoară, opinia sociologului Victor Mocanu.
Proiectul Leancă și Karpov cred că are un viitor bun pentru Republica Moldova. Eu n-aș vrea să spun că el va miza pe electoratul protestatar, adică pe cei nemulțumiți de actuale partide care au intrat în Parlament, dar eu cred că va fi un partid format de o generație de sacrificiu. Vor face accent pe tineret, pe anume cei tineri care vor să schimbe ceva în țara asta, nu vor să plece, adică să aducă un suflu nou în politică. Electoratul vrea fiețe noi.
Analistul politic Ion Tăbârță privește mai rezervat succesul proiectului politic anunțat de Leancă de a deveni reprezentativ pe scena politică moldovenească și de a schimba în viitor raportul de forțe politice în țară.
În aparență, el are potențial. Domnul Leancă este mai cotat, are experiență de prim-ministru, acum totuși are un rating mai mare în societatea noastră. Dar pe de altă parte, nu cred că pot să creez un partid politic numai din idealism sau numai din idealiști. Aici trebuie planuri și acțiuni concrete, trebuie structuri, dar totodată trebuie și resurse, să spunem direct. Totuși, ultimele luni a lui de mandat politic în PLDM, în calitate de prim-ministru, în calitate de premier desemnat, a dat dovadă că dumnealui încă nu are acea experiență politică de sine stătătoare necesară și în anumite momente a mai gafat. Succesul poate să fie adus că în societatea moldovenească sunt foarte multe nemulțumiri și reșind aceste nemulțumiri sunt așteptări. Actualele partide politice importante, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe undeva s-au compromis.
A fost opinia analistului Ion Tăbârță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În ședința Parlamentului s-a discutat ca anul 2015 să fie desemnat anul veteranilor celui de-al doilea război mondial. Proiectul a fost aprobat de deputați cu majoritatea voturilor obținute de la PLDM, PD și PCRM. Proiectul este semnat de 6 deputați comuniști, în frunte cu liderul acestora, Vladimir Voronin, și a primit avizul pozitiv al majorității comisiilor parlamentare. Liliana Barbaroșii a stat de vorbă cu deputatul comunist Artur Reșetnikov, secretarul general al PCRM, încercând să afle ce alte inițiative ale comuniștilor respinse anterior de PLDM și PD ar putea fi votate acum, date fiind relațiile bune din ultima vreme dintre cele trei partide.
Unul dintre primele proiecte a fost reînregistrat, modernizat, perfecționat acest proiect despre neutralitatea permanentă și vom insista să fie dezbătut în Parlament.
Ne-a spus astăzi într-un interviu Artur Reșetnikov, pentru mulți o astfel de lege ar însemna ca Republica Moldova să renunțe pe vecie la NATO, de aceea este greu de imaginat că liberal-democrații ar fi votat-o. Se pot schimba lucrurile în actuala conjunctură politică? Artur Reșetnikov se declară încrezător.
Partidul Democrat nu odată a menționat și a avut și un proiect chiar la fel despre necesitatea întăririi prin lege organică a neutralității permanente. Vom explica și colegilor din Partidul Liberal Democrat necesitatea, pentru că în situația de geopolitică din regiune este foarte important ca noi să anticipăm anumite situații.
Dar dumneavoastră înțelegeți că asta e de fapt ceea ce vrea Rusia, așa e privit?
Nu este adevărat. Aceasta s-a creat așa un mit. Noi trebuie să adoptăm legi care sunt în interesul Moldovei.
Comuniștii cred că dacă a reușit să treacă proiectul prin Parlament, Federația Rusă nu s-ar mai împotrivi aderării europene a Republicii Moldova și ar permite chiar să-i reintegreze Transnistria. Până acum, ideea nu era luată în serios de partidele guvernării, pentru că se crede că un statut similar nu a ajutat cu nimic Ucraina să evite agresiunea rusă, dar și pentru că nu ar fi necesar să se consolideze ceva ce nu există în realitate, dată fiind prezența militară rusă în regiunile estice. În urmă cu câteva săptămâni, Chișinăul a primit o invitație din partea Rusiei să participe cu militar la parada din 9 mai, prin care Kremlinul sărbătorește tradițional ceea ce numește victoria asupra Germaniei naziste. L-am întrebat pe Artur Reșetnikov care va fi poziția grupului său parlamentar în această chestiune.
Dacă vom avea această posibilitate, vom insista inclusiv și în acest plan de măsuri care a fost însărcinat astăzi guvernul să aprobe un plan de măsuri, inclusiv și eventual participare la ziua victoriei în alte localități sau în alte țări în afara Republicii Moldova.
Coaliția minoritară a celor două partide, PLDM și PD, pare decisă să cedeze comuniștilor mai multe funcții de conducere în anumite instituții publice, printre cele numite deja fiind CCA, Curtea de Conturi și Consiliul de Observatori al Companiei Publice Audiovizuale. Să încerce să nu ne le ofere, spunea pe un ton amenințător în cel mai recent interviu liderul comunist Vladimir Voronin. S-a speculat astăzi că lista instituțiilor revendicate de pe CRM ar fi în realitate mult mai mare decât se spune în public și a pomenit printre multe agenții și întreprinderi de stat ce gestionează importante procese și fluxuri financiare și o funcție de judecător la Curtea Constituțională. Despre acest ultim fotoliu și președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmase că a fost obiectul partajerilor politice ascunse cu PCRM. Iată ce ne-a răspuns Artur Reșetnikov întrebat dacă așa este în realitate.
Domnul Tănase trebuie să fie judecător la Curtea Constituțională, dar nu comentator politic pe Facebook. Asta tot e discutabil, dar domnul Tănase din ce funcție a devenit judecător la Curtea Constituțională? Nu din funcția de prim vicepreședinte a Partidului Liberal Democrat? Așa că comentariile să ții mai departe de opinia publică.
A comentat afirmația președintelui Curții Constituționale, secretarul general al PCRM, Artur Reșetnikov. Despre guvernul Gaburici, pe care comuniștii l-au votat la nicio săptămână după ce nu-și dăduseră votul pentru un guvern cu aceiași miniștri și program, dar condus de Iurie Leancă, Artur Reșetnikov spune următoarele.
Trebuie să ne grăbim să dăm apreciere. Există anumite termene care trebuie să fie acordate oricărui om în anumite funcții.
După ce PCRM reușise să-l forțeze pe Kiril Gaburici să-l înlocuiască pe un ministru cu altul chiar în ziua votării guvernului său în Parlament, mai mulți observatori au anticipat că Vladimir Voronin va avea un cuvânt greu de spus în actul guvernării coaliției minoritare. Între timp, PCRM-ul se pare că a mai reușit să-l încline pe proaspătul premier la o cedare. Acesta îl numise la Departamentul de Relații Interietnice pe patronul unei universități private pe care o absolvise Oleg Babenko, el și fost deputat fugar din PCRM. La scurt timp acesta a demisionat, nu fără aportul comuniștilor, admit observatorii. Iată însă ce spune Artur Reșetnikov despre acest ciudat episod.
Există și anumite erori de cadre. Cine nu muncește nu are erori.
Afirmă Artur Reșetnikov din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Ior. Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. dirige Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va discuta despre istoria conflictului de pe Nistru și despre situația actuală din regiune, iar duminică, emisiunea noastră va fi în limba rusă și va fi moderată, ca în fiecare primă duminică a lunii, de jurnalista Natalia Morari. Asupra conflictului de pe Nistru vom reveni, doamnelor și domnilor, săptămâna viitoare într-unul din filmele noastre de televiziune, pe care le puteți vedea oricând pe pagina noastră de internet.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Dicționar European și o relatare de la București despre un nou proiect politic inițiat de fostul ministru al Justiției, europarlamentara Monica Macovei. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza fragmente dintr-un interviu acordat postului nostru de radio de politicianul și economistul rus Grigore Iavlinski despre situația din Rusia și din regiune. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Nu există nicio normă la nivel european pentru fondarea, finanțarea și funcționarea partidelor politice. Aici fiecare țară își fixează condițiile așa cum dorește, după cum fiecare țară fixează și pragul electoral, numărul necesar de procente la nivel național pe care un partid trebuie să le întrunească pentru a putea intra în Parlament. În România, legea a fost schimbată chiar săptămâna aceasta, când judecătorii Curții Constituționale au admis contestația partidului pirat împotriva legii care cerea ca un partid să poată fi fondat doar cu cel puțin 25.000 de membri fondatori. Apoi, un partid trebuie să aibă fonduri de funcționare. Fonduri pentru a plăti chiria sălilor de reuniune, imprimarea programelor și afișelor, remunerarea diferiților colaboratori. Cât despre structura de conducere a partidului, primele două posturi esențiale sunt cele de președinte și cel de contabil. Într-o fază inițială, un partid politic poate fi compus doar din aceștia doi. Finanțarea partidelor politice a prilejuit vreme îndelungată, chiar și în Occident, o ciudată întorsă morală. Politicieni, altminteri onești, au putut să aprovizioneze haznaua golită a partidelor lor prin manevre frauduloase sau aflate la limita fraudei. Mulți au făcut asta din idealism politic, precum Helmut Kohl în Germania, de pildă, compromis într-un scandal de finanțare ilegală a Partidului Creștin-Democrat. Multă vreme însă, cât nu ducea la îmbogățirea personală a unor demnitari, finanțarea partidelor prin comisioane și donații nedeclarate nu era considerată chiar un delict. Nu numai Franța, dar și țări cu o tradiție democratică foarte veche, cum sunt Germania sau Belgia, s-au dotat tardiv cu o lege a finanțării partidelor. Partidele politice au acum o personalitate juridică și dispun de un sistem de finanțare complex care combină o sursă publică, banii statului, și surse private din donații sau cotizații. Adoptate târziu, legile privind finanțarea partidelor nu au corespuns multă vreme realității. În Germania, Franța, Italia sau Belgia, partidele aflate la putere au continuat să primească comisioane din partea unor mari firme care obțineau în schimb contracte publice. În Austria, chiar și astăzi, partidele politice pot primi finanțare din străinătate fără niciun control asupra sursei banilor. Austria e chiar o țară în care partidele politice au voie să primească donații anonime. Legea finanțării partidelor în Germania rămâne însă un model, cu atât mai mult cu cât ea a influențat legislația în alte țări. Principiul de bază, fundamental, al finanțării partidelor este acela că partidele politice și reprezentanții lor în instituțiile legislative și executive nu trebuie să-și datoreze funcționarea unei finanțări exterioare. A câștiga alegerile costă însă foarte mult, campaniile electorale sunt costisitoare, iar fondurile legale ale partidelor sunt limitate. Așa încât partidele se întorc deseori spre o finanțare ilegală, oferindu-le donatorilor favoruri și avantaje în eventualitatea că vor ajunge la putere grație acelor donații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Anunțul fostului premier Iurie Leancă că se retrage din PLDM pentru a-și crea un nou partid a readus oarecum în discuții problema finanțării partidelor politice în Moldova. Mai mulți analiști au remarcat că pentru prima dată în istoria țării se vorbește despre un partid finanțat de cetățeni de o manieră transparentă și nu din bani cu proveniență dubioasă. Actuala legislație privind activitatea partidelor politice prevede că pentru a fi înregistrat un partid trebuie să aibă minim 4.000 de membri, iar finanțarea vine din cotizațiile de membru, donațiile persoanelor fizice sau juridice și în anumite condiții din bugetul de stat. Teoretic, fiecare din actualele partide din Moldova primește bani de la cetățeni sub formă de donații, așa cum este trecut și în rapoartele lor financiare. În practică, însă, lucrurile stau altfel, constată experții. Citez, partidele sunt ale unui singur jucător care este și finanțatorul de regulă, spunea într-un interviu pentru Europa Liberă sociologul Ion Jigău. Expertul de la Asociația Promolex, Pavel Postică, notează și el că fondurile partidelor nu sunt tocmai transparente.
Partidele politice sunt finanțate de un număr foarte limitat de persoane. Cei care sunt în frunte partidului și cei care au anumite putere de decizie în partid.
Situația este oarecum încurajată și de imperfecțiunile din legislație, spune expertul. Există mai multe lacune tehnice care fac practic imposibilă finanțarea masivă a partidelor de către cetățeni, afirmă Pavel Postică.
Sunt niște chestii tehnice de tip, ca să încasezi banii, trebuie să ai aparat de casă. Cum poate omul dintr-un sat îndepărtat să contribuie cu 5 lei la finanțarea unui partid politic? Pentru că el atâta are și atâta poate. Ideea generală am înțeles-o care a lansat-o domnul Leancă. El încearcă să meargă pe ideea lansată de Obama în alegeri, când el a obținut foarte multă finanțare de la oamenii simpli. Pur și simplu, în Statele Unite, mecanismul este prevăzut, la noi, Republica Moldova, acest mecanism este imperfect.
Noua lege privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, votată deocamdată doar în prima lectură, va facilita mecanismul de obținere a donațiilor din partea persoanelor fizice, însă doar parțial. Fluxul donațiilor și proveniența acestora, însă, ar urma să fie verificată mai minuțios. În opinia lui Pavel Postică, accentele trebuie puse pe finanțarea partidelor din cotizațiile de membru, mai curând decât pe donațiile de la persoane terțe. Va reuși Iurie Leancă să atragă din contribuția cetățenilor fonduri suficiente pentru a lansa și susține o formațiune politică, întreținerea căreia, potrivit unor experți, se ridică la circa 100.000 de lei lunar, rămâne un semn de întrebare. Însă, așa cum remarca într-un comentariu sociologul Doru Petruțe, citez, dacă domnia sa va reuși să revoluționeze problema finanțării partidelor politice, asigurând transparența fondurilor, jos pălăria, am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și de Ala Ceapai de la Chișinău, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Consiliul de Securitate ONU se întrunește astăzi într-o sesiune de urgență pentru a discuta situația din Ucraina. Ieri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a cerut Moscovei să își retragă numai decât cele 1.000 de arme și echipamente militare pe care le are desfășurate în estul Ucrainei. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a declarat că sesiunea de la ONU va avea loc, cităm, în spatele ușilor închise. Pe teren, Ucraina a anunțat că alți 3 militari au fost uciși în ultimele 24 de ore în estul Ucrainei. Despre cum este viața unui combatant ucrainian din estul Ucrainei, aflăm mai multe de la Natalia Sergeev, care a rezumat povestea unui combatant.
La intrarea în Shirokino pot fi văzute sate litorale pustii și tancuri ascunse în văi, gata de luptă. Pe prima linie de front sunt tranșee lungi de sute de metri. Soldații ucraineni practic trăiesc acolo, fiindcă altfel nu se poate, spun ei. Pozițiile lor sunt atacate zilnic cu armament greu, contrar armistițiului de la Minsk. Cercetașul cu numele de război Belăi e la război deja un an, iar la Shirokino a ajuns acum o lună și jumate. Vorbind în fața camerei de filmat, a preferat să-și ascundă fața după o cagulă.
Cum mureau băieții noștri atunci, așa mor și acum.
Soldații ucraineni au în dotare doar arme de calibru mic, pentru a respecta înțelegerea de la Minsk. Totuși, ei spun că se simt destul de siguri pe sine, chiar dacă duelul nu este de la egal la egal. Un militar spune că acum, de această parte a frontului, inamicul își concentrează forțele. Pentru o strategie militară mai eficientă, comandantul spune că batalionului le lipsesc lansatoare de rachete antitank și artilerie, precum gradurile.
Nu ni se permite utilizarea gradurilor, dar dacă vor ajunge aproape de noi și folosirea lor va fi legală, ne vor trebui. Dar aici, în zona asupra căreia se aplică înțelegerile de la Minsk, nu este niciun sistem de artilerie, nici lansatoare de rachete, nici sisteme de autopropulsare.
Între timp, localnicii părăsesc Shirokino și localitățile din apropiere. Casele au rămas pustii și nu vezi pe nimeni cât cuprins cu ochii.
O femeie de la marginea Shirokino a plecat acum două zile. Bunicuța de 86 de ani s-a pornit pe jos spre Mariupol, printre pozițiile separatiștilor. Soldații noștri au ajutat.
A spus comandantul Sobol.
Natalia Sergeev, găsiți la noi pe pagina de internet la europalibera.org și varianta video a acestei relatări. În România, europarlamentara Monica Macovei, care a condus până anul trecut delegația parlamentară Uniunea Europeană-Moldova, a anunțat că la acest sfârșit de săptămână va înființa o mișcare politică. De la București, Sabina Fati.
Eurodeputata Monica Macovei a început construcția formațiunii politice pe care o lansează duminică, imediat după alegerile prezidențiale, unde a obținut 4,4% din totalul voturilor exprimate. Internetul este principalul instrument de coagulare a simpatizanților Monicăi Macovei, iar numărul celor care se strâng în jurul ei este din ce în ce mai mare. M10 este denumirea formațiunii, unde M vine de la merit, de la muncă și de la modernizare, iar 10 de la decaloguri celor 10 porunci pentru politicieni care a stat la baza programului său prezidențial. Pentru simpatizanții ei, M vine însă și de la Monica, iar 10 de la excelență. Vrem să fim de nota 10, este una dintre promisiunile eurodeputatei Macovei. M10 apare pe fondul disoluției încrederii în marile partide, erodate de corupție și de promisiuni bombastice nepuse niciodată în aplicare. Procurorii anticorupție au deschis în ultimele 6 luni mai multe dosare penale împotriva politicienilor decât în toată activitatea lor, iar ceea ce se întâmplă în fiecare zi arată cât de ramificate sunt rețelele prin care demnitarii și oamenii de afaceri profitau de banii publici. După ce au fost devoalate legăturile din guvernarea Adriană Stase, acum sunt aduse la suprafață metodele prin care oamenii fostului președinte Traian Băsescu făceau trafic de influență și beneficiau de mită de milioane de euro. Acest peisaj dezolant îi dă posibilitatea Monicăi Macovei să-și dezvolte un partid antisistem, oameni veniți din afara mediului politic, infectat și cu idei care să fie puse în slujba cetățenilor. Macovei propune, între altele, o democrație participativă în care oamenii să învețe să controleze politicul și administrația publică, un ghișeu unic în așa fel încât orice interacțiune cu administrația să se facă o singură dată dintr-un singur roc, fără ca cetățenilor să li se ceară hârtii conexe venite de la alte instituții ale statului, dar și votul electronic sau prin corespondență care să poată fi folosit atât în țară cât și de românii din afară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Făclia informează despre o conferință științifică internațională, Dialogul civilizațiilor, etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. Gazda reuniunii a fost orașul Comrat. Participanții au fost directori de școli, cadre didactice, primari, conducători de structuri economice, consilieri, oameni de afaceri. Conferința a adus un mare spor de notorietate și prestigiu universității întregii regiuni de sud a Republicii Moldova. Iulia Malcoți, doctor în științe fizico-matematice în Făclia, mai scrie că la facultăți profesorii sunt obligați să pună un 5, în caz contrar rămân fără serviciu. Atât timp cât la facultăți doritorii vor fi admiși în baza actelor de studii, dar fără cunoștințe, fără probe de specialitate și cu obligația profesorilor să pună un 5, situația nu se va schimba.
Cu recomandările din săptămânalul Făclia punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.